Maraming salamat, Maridel. Magandang umaga. At sa ulo ng mga balita ngayong Miyerkules, ilang bahagi ng Regional New South Wales isa sa ilalim sa lockdown orders. Border restrictions para sa mga galing sa South Australia ipatutupad ng mga estado. Sa Pilipinas, mga local government unit naghahanda na sa posibleng pagkalat ng Delta variant sa bansa. At sa sports, Matildas, sasabak na sa unang laban sa Tokyo Olympics. Sa detalye ng ating mga balita, ilang bahagi ng Regional New South Wales ang isasama sa mas mahigpit na coronavirus restrictions mula ngayong araw, July 21. Ang Orange City Council, Cabon Council at Blaney Shire at sino man na nagpunta sa mga lugar na ito mula July 17 ay sasailalim sa stay-at-home order. Ang mga estudyante at guro naman sa mga apektadong regional area ay maaari pa rin pumasok sa klase alinsunod sa mga restriksyon. Nais ng pamahalaan na matiyak ang kaligtasan ng komunidad kasunod ng lumalalang outbreak. Isang delivery driver na nagpositibo sa COVID-19 ang bumisita sa Orange at nahawaan ng isang lalaking nagtatrabaho sa Blaney. Samantala, nagsimula na ang isang linggong lockdown sa South Australia. 5 kaso ng COVID-19 ang naitala sa bagong outbreak, kaya mabilis na umaksyon ang pamahalaan. Ayon kay Chief Public Health Officer Dr. Nicola Spurrier, natukoy nila na Delta variant ng virus ang tumama sa mga bagong kaso at pinangangambahan ang mabilis na community transmission.
If we have more and more people moving around, this will continue to spread, and we know from Victoria and New South Wales how quickly things get out of hand.
Ang mga taga South Australia naman ay pinapayagan lamang lumabas sa 5 dahilan, kabilang ang pag-ehersisyo na hanggang 2 at kalahating oras. Samantala, mananatili sa stay-at-home orders ang mga Victorian ng 7 pang araw. Kinikwestiyon ng ilang eksperto ang desisyon ng pamahalaan kung sapat ba ang ibinigay na extension para mapigil ang pagkalat ng Delta variant. Babalik sa online learning ang mga estudyante na may kapansanan, kabilang ang mga nasa specialist schools, mula ngayong araw, July 21. Ang mga residente ng Victoria na nasa New South Wales at ACT ay hindi muna pinapayagang bumalik sa estado habang naka-lockdown. Ipinatigil din ang pag-i-issue ng red zone permits. Tanging ang mga otorisadong manggagawa na nag-apply ng exemption ang makakabiyahe papuntang Victoria, kabilang ang mga border residents. Nakatakda namang magtapos ang lockdown sa Victoria sa 27 ng Hulyo. At sa kaugnay na ulat, magsasara naman ng borders ang Queensland sa South Australia simula bukas matapos itong ideklarang coronavirus hotspot. Sino man na galing sa South Australia ay hindi papapasukin sa Queensland maliban sa mga returning residents. Nagpatupad naman ang Western Australia ng 14 na araw ng quarantine sa mga biyahero mula South Australia. Sa Northern Territory, idiniklara ang Adelaide bilang COVID-19 hotspot at lahat ng biyaherong magmumula dito ngayong July 21 ay kinakailangang mag-quarantine. Samantala, isinama rin ng Victoria sa red zone ng travel permit rules ang South Australia. Balita naman sa labas ng bansa, na kumpleto ni United States billionaire Jeff Bezos ang 11-minute voyage sa space sakay ng kanyang New Shepard launch vehicle. Lumipad ang Amazon founder mula West Texas ilang araw lang matapos makumpleto ng kapwa-bilyonaryong si Richard Branson ang kanyang space tourism mission.
And I just said, guys, if you're willing, let me invite you. When we get up there, and after, you know, there's gonna be all kinds of adrenaline, all kinds of excitement, novelty. But take a minute, take a few seconds to look out and calmly think about what we're doing. Is not only adventure; it is adventure and it is fun, but it's also important because what we're doing is the first step of something big.
Sa Pilipinas naman, naghahanda na ang ilang local government units sa Metro Manila sa posibilidad ng pagkalat ng mas nakakahawang Delta variant ng COVID-19. Hinigpitan na ulit ang pagpapatupad ng mga minimum health standards at pagbabawal sa mass gathering. Ipinagbabawal rin sa ibang lungsod ang paglabas ng mga bata sa bahay. puspusan na rin ang paghikayat sa mga mamamayan na magpabakuna. Ayon sa datos mula sa DOH, ang dalawang dose ng Pfizer vaccine ay 88% na epektibo laban sa symptomatic na kaso ng Delta variant, habang ang dalawang dose naman ng AstraZeneca vaccine ay 60% na effective. Hindi pa inihahayag ng DOH kung gaano kabisa ang mga bakuna ng Janssen, Sinovac at Sputnik laban sa Delta variant. Tayo namang dumako sa balitang sports. Namamayagpag ang Matilda sa kanilang Olympics campaign ngayong July 21 at sa unang laban kontra New Zealand sa Tokyo Stadium. Umaasa ang Australian Women's Football Team na masusungkit nila ang unang gold medal matapos silang mabigo sa Rio noong 2016. Ayon sa player na si Claire Polkinghorne, nakahanda na ang buong team para sa laban.
As a whole group, we are very excited. We've done a lot of work leading up to this, and it's been a long time since we qualified back in March last year. So it's been a long time coming, and everyone's just really excited to get out there and finally play.
Samantala, pinalitan na ang Olympic motto na Faster, Higher, Stronger, Together, na sumasalamin naman sa pagkakaisa ngayong panahon ng pandemic. At para sa lagay ng panahon ngayong araw ng Miyerkules, sa Perth ay magiging maulan at 20 degrees, habang sa Adelaide ay magiging maulap ang papawirin at 13 degrees. Sa Melbourne may mga pag-ulan din na mararanasan at 13 degrees, ganun din sa Hobart na uulanin at 13. Maaraw naman ang kasalukuyang lagay sa Canberra at 11 degrees, habang sa Wollongong ay magiging mahangin at maulap at 16 degrees. Samantala sa Sydney, parehong kondisyon at 15 degrees. Sa Newcastle, mahangin din at may mga pag-ambon at 16 degrees. Sa Brisbane, magiging maaraw pero mahangin at 17 degrees. Habang sa Cairns ay magiging maulap ang papawirin at 27 degrees. Maaraw din sa Darwin at 33 degrees, habang maulan naman sa Kamaynilaan at 27 degrees. At yan ang mga ulat natin sa araw na ito. Manatiling nakatutok sa ating programa para sa mas maraming talakayan kasama si Maridel Martinez. Ako si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.